Jeg er vel mødt i Jesu navn. Vi vil bede. Herre, nu vil vi takke dig for åndens mål. Dit dyrebare ord. Og så vil vi bede dig om, at det må blive lagt ind over os. Dette velsignede mål. Her må vi få lov til at se rigdommen i forsoningens virkelighed og herlighed. Vil du føre os dybt ind? Vil du lade vores hjerter erkende dit evige råd? Vil du åbne vores øjne? Vor himmelske far, så Jesus er det for os, som han er for dig. Det beder vi om i dit navn. Amen. Vi skal se på det andet kapitel her i første Korintherbrev. Og der skal vi se på Guds skjulte visdom fra vers 6. Dog visdom taler vi blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne verdens forgængelige herskere. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidens begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt. For havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Til ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og det taler vi ikke om med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker, og hvem kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. Amen. Det er ofte sådan, at sandheden, den fremstilles i skriften i forbindelse med sin modsætning. Søren Kierkegaard siger det sådan, at sandheden er antitetisk bestemt. Det betyder, at jeg skal vide, hvad du siger nej til, før jeg kan erkende dit ja. Det, der kendetegner tiden, er jo et ja. Og ofte et ja til ting, der står i modsætning til hinanden. Det er det ulykkelige. Men der er det ja, der siges, jo ikke et virkeligt ja. Det er kun, når et ja tåler at stå ved siden af et nej, at man ved, hvad sandheden er. Det møder vi på mange måder. For eksempel her, hvor vi hører, den svenske oversættelse står der, om denne verdens herskere, at de går mod deres undergang. Ofte i prædikenen, der hører vi jo, at vi skal elske vores fjender og elske mennesket. Og det er sandt. Det må ikke tage denne sandhed bort. Denne verdens herskere går mod deres undergang. Det siger skriften. Sådan er det. Det siges ikke undskyldende, men lige ud. Det har nemlig sammen med, at hvis de havde kendt visdommen, slutningen af vers 8, så havde de ikke korsfæstet herlighedens herre. Hvorfor havde de ikke det? Det var, fordi de ikke kendte visdommen. De vidste ikke, at det at korsfæste herlighedens herre og tilintetgøre ham, at det betød hans endelige sejr. Derfor ville de ikke have korsfæstet ham. For det blev dommen over dem selv. Det blev deres endelige undergang, at de tilintetgjorde ham. Men de vidste det ikke. Ellers er dette afsnit jo præget af en stærk tale om visdommen. Positivt. Visdommen taler vi blandt de fuldkomne. Visdommen. Hvad er visdommen? Jeg tror, Hugo Odeberg i sin Korintherbrevskommentar har ret, når han fremfører, at visdommen, den er Kristus som korsfæstet og alene ham. Hvordan kan han så tale om, at vi taler visdom blandt de fuldkomne? Det gør han, fordi han mener med de fuldkomne, det er dem, der er blevet lukket op, åbnet for forsoningens budskab. Disse føres dybere og dybere ind ved den samme prædiken om korset, som de blev frelst ved. Og der bruger han billedet med et skatkammer. Du ved jo fra de egyptiske skatkammer, at man går ind i flere rum. Man er på ret vej, men kommer længere og længere ind til de største og dybeste skatte. Sådan er det med korsets evangelium. Det er noget, du går ind i, og så åbner skatkammerne sig for dig i deres fylde. Og det er så afgørende vigtigt, fordi der er ikke noget, der er sværere for en kristen, end at blive i evangeliet. Der er ikke noget, der er sværere, end at tro Kristus som korsfæstet for mig. Her sætter djævelen ind. Det mærkelige er jo, at jeg kan have forstået det, og det er jo let, kan du sige, at forstå med sin tanke. Det er det jo. Det kan jeg lære jer alle, eller rettere. Jeg tror ikke, jeg behøver at lære jer det, for det ved I. Men det er en ting. Noget ganske andet er det, at det er hjertets visdom og rigdom og fylde og bestemmer mig i mit dyb indefra. Denne åndens visdom. Her er jo noget, der er skjult for vores tanke, men åbenbart for det hjerte, der tror. I Kolossenserbrevet, der taler Paulus jo i kapitel 2, vers 3 om Jesus, og der siger han om ham, at i ham er alle visdommens og kundskabens skatte skjult. Skattene er skjult i ham, står der. Alle visdommens, alle kundskabens skatte er skjult i ham. Han er nemlig Guds visdom. Han er Guds tanke. Jesus er i Guds tanke, i Guds sind, med i alt. For han er visdom fra Gud. Guds egen visdom. Og så vil vi se på, hvad der står om det i det forudgående, hvor Paulus taler om i kapitel 1, vers 30. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. I Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 11 står der, Kristus er alt. Det er som om Paulus ikke kan sige det stærkt nok. Han er alt. Og hvad det er, alt, det står her. Han er retfærdighed og helligelse og forløsning. Allerede hos Jeremias, der møder vi jo i kapitel 23 det dejlige udtryk om Herren. Herren er vor retfærdighed. Og det er jo et underbart ord. Tænk, at han er det. Her er vi inde ved nerven og livet i et Guds barns tro. Herren er min retfærdighed. Det er en fremmed retfærdighed i den forstand, at den er uden for mig. Den er hos ham. Men det, der er hos ham, det er mit. Og det er underbart, at jeg ikke ligesom får retfærdigheden flyttet ind i mig, men jeg har den i ham uden for mig. der tror jeg, den er bedst bevaret og bedst sikret. Herren er vor retfærdighed. Åh, kan du ikke mærke, hvordan sådanne ord, de løfter dig op? Så alt jo vel. Herren er min retfærdighed. Så er han også din helligelse. Og der er det meget vigtigt for dig, at du fastholder de to linjer i skriften. Det er virkelig sådan, og det skal nok også understreges i vor tid, at 1. Peter 1, vers 15, ligesom han, der kaldte jer hellig, således skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Det er Guds urokkelige ord. Og du må aldrig bruge Jeremias 23:5 til at ophæve det ord. Men du skal stå der for Herren, og lad det ord lyde ind over dit liv. Ja, siger du, jeg skal lade det lyde til dom. Det skal du. Men først og fremmest til efterfølgelse. Det er Guds vilje, at vi skal være et helligt folk. Du skal rense dig. I skal rense jer fra alt det, der besmitter legeme og ånd. Det er Guds urokkelige ord. Og det hviler på os. Og det skal vi stå til regnskab for. Det er den ene linje. Den anden linje er det, at Jesus er også min helligelse. Og der må du også kende hvilen i det. Her hviler jeg. Min hellighed har han i sig. Skal du gå til himlen, så skal du gå på to ben. Du skal ikke hoppe afsted på et ben. Så når du ikke frem. Det betyder, lad ordet lyde i sin fylde ind over dit liv. Indret dig efter Guds ord, ellers når du aldrig himlen. Samtidig kender du ikke en anden som din hellighed, så går du fortabt. Sådan er det. Men du kender ham, og det klinger i din sjæl. Herren er vor hellighed også. For det er Guds tanke. Det er Guds visdom, at han skal være det. Så er han også din forløser. Återløser hedder det på svensk. Det er han. Ikke alene din återløser, men din återløsning er han. Og det er der forskel på. Det er ikke forkert at synge, at Herren han er din forløser. Det er han. Det synges også i Hendels Messias på et meget skønt sted. At han er din redeemer. Og man synger det også i et af de sådan mere karismatisk prægede bibelvers, at han er min forløser. Og det er bibelsk. Men der er noget, der er større. Det er, at han er din forløsning. For det, at han er din forløser, kan meget let binde sindets tanker til, at nu må du komme ind, og så må du løse mig herinde. Så må jeg blive løst. Det er sandt, at vi har en Gud, som vi kan synge om. Du som bryder lænker. Det gør han. Men det er endnu mere forunderligt. Han er din forløsning. I ham får jeg lov at stå der. I anfægtelse. Og i den kamp, som livet er som et Guds barn. Og sige, midt i det hele, der er jeg forløst. For det er Guds visdom. For han gik med sit eget blod en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Min ven, forløsningen, åderløsningen er vundet. Det er Guds tanke. Det er Guds forunderlige visdom. Åh, min ven, mange kristne, de bliver så snart færdige med det, som er færdigt. Men det må du ikke blive. Det, som er færdigt, må du aldrig blive færdig med. For her ligger kraften. Her ligger det triumferende i det at være et Guds barn. Her ligger sejren, evig sejr, nu jeg ejer altid Herre Krist i dig. Sådan er det. Og derfor løfter vi vores ansigter med frimodighed. Og allerede her, der synger vi sejrsangen. Som sagt, Odeberg, han koncentrerer sig meget om, at det, at vi skal gå ind i forsoningens hemmelighed. Gå ind dybt ind i den. Han nævner ikke første kapitel i Kolossenserbrevet. Men jeg synes jo nok, at her er noget, jeg ikke kan lade være med at tænke på. Om noget af det, Paulus tænker på. Det er første Kolossenserbrevet, kapitel 1 er det. Vers 15, følgende. Han er den usynlige Guds billede, alt skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved blodet, ved hans blod på korset. Er det ikke underbare ord? Finder du nogen større ophøjelse af Kristus end netop her? Denne usynlige Guds billede, tænk, ham har jeg set. Guds, den usynlige Gud, han er blevet synlig for mig. Hvor? I skriften. For når du skal se op på ham og se Jesus alene, så ser du ned i skriften, og der ser du ham. En forunderlig virkelighed. Og så hører du det, at han er al skabnings førstefødte. Det kan også oversættes. Han er den førstefødte forud for al skabningen. I ham blev alting skabt. Så tænker jeg på det øjeblik, da jeg blev undfanget. der blev jeg til i ham. For i ham blev alting skabt. Det er en underbar virkelighed, at han er min begyndelse. Og dette vidunderlige ord, han er begyndelsen. Der står ikke, han var begyndelsen, men præsens, han er den evige begyndelse. Jøderne siger, at verden blev skabt ved ordet bereshit, det er det første ord i Bibelen. I begyndelsen, ved begyndelsen, der er verden skabt, og de siger, at verden blev skabt ved et bet, det er det første bogstav B. Der blev verden skabt. Alt er skabt ved ham og til ham. Du er jo Gud. Og jeg synes, jeg kan se Johannes sidde sammen med Jesus ved bålet. De har vandret hele dagen, og så sidder apostlen og ser på ham. Og de taler sammen, men han gør sig sine tanker, Johannes. Han har mødt noget, det lader han leve i sit sind, og så siger han det, skriver det. Vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne søn har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Den erkendelse, er det ikke fantastisk at være et Guds barn? Og føres ind i denne helt ufattbare rigdom, som er i Kristus. Og så synes jeg også noget, der gør mig så godt. Det er dette, som der står i vers 20, at Gud ved ham har forsonet alt med sig. Så står der, at han har gjort det på jorden. Men jeg er nu også glad for, at han har gjort det i himlene. For det betyder jo, at jeg skal hjem til himlen. Og så skal jeg møde forsoningen. Fordi Gud har forsonet alt i himlene. Alt i himlene stråler og lyser og taler imod mig om Kristi forsoning. Og det bliver jo altså helt, helt ubegribeligt. Helt, helt ufatteligt. Alt er berørt af forsoningen. For Gud ved, at alt skal sammenfattes i ham. På jorden og i himlene. Denne Kristus pleroma, som hedder på græsk, denne Kristus fylde, det er en rigdom for din sjæl, som intet andet. Det er som om, du inddrikker Kristus. Det er som om, du der taler om at sænke sin sjæl ned i et lille ord. Og så mærker man kraften, så åbnes ens øjne for det, som intet øje har set, og intet øre har hørt. Og så tror du evangeliet. Det er Guds visdom. En helt, helt forunderlig rigdom møder vi her. Så vil jeg sige noget om dette med det sjælelige menneske. Og jeg har overvejet, om det måske ikke er bedre, som tilfældet er i vers 14, at oversætte det. Som står her i Folkbibelen, det uåndelige menneske, sådan oversættes det her. Og det tror jeg nemlig er meningen. Og ved at bruge udtrykket, det uåndelige menneske, tager ikke imod det, som tilhører Guds ånd, så får man det frem, som er meningen med det sjælelige menneske. Udtrykket det sjælelige menneske skal her forstås. Mennesket, som er rettet mod det vandrette plan. Det naturlige menneske. Det uåndelige menneske. Det tager ikke imod det, som stammer fra Gud. Det kan ikke tage imod Guds ånd. Det er værd at gøre sig det klart. Sådan er det. Denne forståelse af det naturlige menneske, den må vi have med i vores forkyndelse. Der er nogen, der mener, at det er det store problem i dag, det er et kommunikationsproblem. Kirken kan ikke kommunikere på en sådan måde, så folk kan forstå det. Det har den aldrig kunnet, hvis den har talt sandt. Aldrig. For det naturlige menneske kan ikke forstå det her. Sådan er det. Det kan ikke tage imod det, der stammer fra Guds ånd. Sådan er det. Og hvis vi forkynder et evangelium, som det naturlige menneske kan forstå, så kan du være helt sikker på, at det er et falsk evangelium, du forkynder. Det er virkeligheden. Og her er der noget, som jeg vil pege på, som jeg mener er vigtigt. Jeg var inde i det, vores kristne boghandel, og talte jeg med en af ekspedienterne, og han sagde, næsten alle de bøger, vi sælger, det er bøger, som handler om mystik. Og de fleste af dem, det er katolske bøger om mystik. Det var egentlig tankevækkende, at det er sådan inde i Bethesda Indre Missions boghandel. At mens man i gamle dage spredte Hallesby og den slags gode forkyndere, så er det nu den katolske mystik, man kan sælge. Jeg købte også en bog, der hedder Kristus Mystik derinde, det må jeg jo bekende. Men den er skrevet så af Uffe Kronborg, og jeg synes, at det er en god og lærerig bog, denne her, om kristen mystik. Jeg er ikke enig i alt, hvad der står i den, og jeg synes også, at der er nogle ting, jeg ville have skrevet noget skarpere i afstandtagen. Men det er en mand, som kender også Luther og Luthers forhold her. Han nævner så, hvordan tankegangen er inden for det mystiske. Og jeg tror personligt, at mange kristne fra vort hold, de vil i de kommende år blive optaget af mystik. Hvordan kan jeg komme i berøring i mit indre med den åndelige verden? Hvordan kan jeg føle noget og opleve noget? Det er til dels en reaktion imod en meget stærk understregning, og måske for stærk understregning af, at det ikke er følelser, det kommer an på. Og det er jo rigtigt. Du må ikke gøre troen til en følelse. På den anden side, så kan man understrege det så stærkt, så jeg husker en lærer heroppe på lærerværelset, da jeg var her. Han fortalte, at en elev i en time har sagt, at som kristen, der må man jo ikke føle noget. Det havde han fundet ud af. Det var evangeliet. At man ikke måtte føle noget som kristen. Der mener jeg måske nok, at vi er på vej ind i en umenneskeliggørelse af livet med Gud. Hvis du forestiller dig et ung par, han elsker hende og går med hende i hånden og spørger hende, hvordan sådan er det med dig? Jo, jeg føler ingenting, siger hun så. Altså det, der har taget en i besiddelse, det er nu noget, man reagerer på tankemæssigt, viljesmæssigt, følelsesmæssigt. så kan der komme kriser. Det kan der. Og i anfægtelsens stund, der er det mørkt.
Ja.
Men det må du ikke gøre til normal situation. Tænker på Rosenius, han skrev et brev til en ven kort inden han døde. Og der fortæller han i dette brev, i torsdags fik jeg min gamle følelse tilbage. Den har været forsvundet, siger han, i 3 uger. Og det var fordi, jeg holdt nogle møder, hvor folk løftede mig til skyerne, og præster kom langvejs fra for at høre mig. Så blev jeg stolt af det, og så forsvandt hverdagsfølelsen med Jesus. Men som sagt, i torsdags kom den tilbage. Denne forunderlige stille vished, Jesus er min. Sådan er det bare. Jeg vandrer med min frelser. Men i denne mystik, der er det værd at lægge mærke til forsoningens placering. Ove Wikström, som nogle af jer svenskere vil kende som en professor i religionspsykologi, der samler store skare af studenter, han har fundet ud af, at der er en parallelitet inden for de forskellige religioner i spørgsmålet om indgangen til det mystiske liv. Det første, det er savnet af Gud. Man mærker, du er underlig fattig her, du lever uden sådan dimensionen, men er Gud, og sådan savnen på en mærkelig måde, savner jeg ham. Det næste er, at pludselig, det kan være i naturen, i mødet med et menneske, et barn, Gud lever. Det er anden situation. Man går fra savnet til en erkendelse af, at Gud lever. Det tredje er, at den Gud, der lever, han kræver også. Du må gøre noget. Gør noget for dine medmennesker, for samfundet, miljøet osv. Men det fjerde er så, at du oplever, at det du gør er så lite. Og så har du brug for tilgivelsen. Så har du brug for Guds uendelige barmhjertighed og kærlighed. Og her oplever du så evangeliet, skriver han. Du går så videre til det femte punkt. Det er natten. Taler mystikerne meget om natten. Det er mørket, der kommer ind. Man kommer ind i et mørke, hvor alt ingenting, man oplever det sort og følelsesløst. Men så bryder lyset igennem. Man kommer ind i det uskabte lys, som bliver tændt i ens hjerte. Det er den nye fødsel, skriver han. Der bliver man født ovenfra og overvældet af Guds kraft. Og så begynder vandringen hjemad til Gud. Min ven, det her, det er jo livsfarligt. Du får det, der er alt for Gud, Guds visdom. Det er punkt 4 i det her. Derfra går du altså videre ind i natten, og så ind i den nye fødsel, som er forbundet med lysoplevelsen. Og så går vandringen frem. Hvad er det, mennesket møder her? Det møder sig selv. Sin egen religiøsitet. Og der kan du finde paralleller i de fremmede religioner til det her. Med lidt andre ord. Tænk, hvis den forførelse skal ind over vores unge. Og dette drag mod mystikken, som hænger sammen med meget det, Jan talte om, denne individualisme, hvor man står alene for Gud. ind i rummet og fornemmer ham i hans guddommelige kraft. Det er det sjælelige menneske. Det er det uåndelige menneske, du møder her. Mennesket i mødet med sig selv. Indad, og jeg finder mig selv. I skjulte kræfter i mig selv. Men det er døden for det åndelige liv. Og her er noget, vi må være på vagt overfor. Jeg har intet imod, at der bliver bedt. Intet. Jeg har heller ikke noget imod, at vi tilbringer lang tid i bøn for Guds ansigt. Intet. Det gjorde Jesus, og det skal du og jeg frimodiggøre. Jeg har heller ikke noget imod, at vi beder om åndens ledelse og førelse i vort liv. Det har kristne altid gjort. Herre, tag mig og led mig. Men det, som der for mig er det helt afgørende, det er, at ånden fra Gud har han givet os, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Der har du det. Det er det, det gælder om. Det er jo det, ånden vil. Hvad der er givet dig. Og det står her. Det er her, du kan tage imod det. Og det er her, du får lov at øse af det. Øse det ind i din sjæl. Som et åndeligt menneske. Der læser disse åndelige ord. Og lever ved det. Noget af det vigtigste, der skete for mig som ung, det var, at der var en, der havde frimodighed til at sige til mig, du mangler åndens lys i evangeliet. På det tidspunkt havde jeg givet mig over til Gud. På det tidspunkt havde jeg besluttet mig til at følge hans vej. På det tidspunkt læste jeg mere i Bibelen end de fleste. Og så kan du forestille dig, hvordan det er. Så er det som om tæppet bliver trukket væk. Du mangler den hellige ånd. Der blev jeg stille for Gud, men der blev der lagt en længsel ind. Efter at ånden måtte åbenbare for mig, hvad Gud i sin nåde havde givet mig. Hvordan skete det så? Jo, det skete ved, at Gud tog alt fra mig. Jeg følte det som om, Gud tog alt fra mig. Og så en aften sad jeg i et hjørne af en dagligstue. Der var flere mennesker, men jeg sagde det til Frank Jacobsen. Det var i hans hjem. Og jeg har det så forfærdeligt. Og så begyndte han at tale om en. Der var min retfærdighed. En, der var min forløsning. En, der var min helligelse. Der var himlen åben. Der så jeg, hvad der var mit. Vi bad ingen bøn. Det gjorde vi nu ikke. Jeg husker, Frank så på mig og sagde, jeg kan godt sige dig en ting, sagde han. Jeg er blevet helt varm i hjertet, bare ved at fortælle dig det. Det var før jeg selv havde sagt noget. Sådan er det du. Denne åndens herliggørelse af Jesus. Hvor det ikke drejer sig om et lys. Hvor det ikke drejer sig om et møde med den ordløse Gud. Men et møde med ordet. Ordet om ham. Levende gjort. Herliggjort. Ved Gud hellig. On. Og så vil jeg sige til dig, at du der nu er et Guds barn, og der står en forkyndende tjeneste, prædik nu ordet, det åndelige ord, for åndelige mennesker. Det vigtigste er alt, er, at du prædiker for den rest, der skal frelses. Mange steder lyder prædikenen mere med henblik på dem, der ikke er der og skulle være der, og så videre. Prædik for den rest, der skal frelses. For åndelige mennesker. Og gør det med åndelige ord. Det vil sige ord, der er givet dig af den hellige ånd. Og det ord herfra. Tilbage til Bibelen. Tilbage til ordet. Gør det nu. Gør det frimodigt. For du har jo fået åndens målestok. Åndens målestok er ikke noget diffust. Det er skriften selv. Åndens målestok. Den måler vi med. Og det gør vi til dom. Det gør vi til frelse. Og så husker du, at du har fået Kristi sinde, står der på svensk. Og det kan jeg bedre lide, end at du har fået Kristi tanker. Det er det sidste sætning i kapitlet her. For nous hedder det på græsk. Jeg tror, det der her taler om, det er jo, at du har fået det sind, som kender ordets iboende virkekraft, som sætter sin lid til Herrens ord. Så vil jeg sige, du kan sige til mig, jeg synes jo, at der er mange vidnesbyrd om, at det er nu så som så med den virkekraft. Og der kan du tænke på første aften i går aftes, da vi hørte også om, at vi jo får. Og der er jo ting, der tyder på, at vi bliver færre. Ved du, hvad vi så gør? Så lukker vi øjnene. Det taler du om. Luk øjnene og tro ordet. Sådan er det. Du skal se på evighedens dag, at det levende, skabende ord, det frelsende ord, det bevarende ord, det er her. Og det er det, du rækker. Du lever af det, og du rækker det. Og du rejses ved det, for han er i ordet. Ja, han er ordet. Gud, giv os at blive der. Lad os bede. Jesus, det som intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte og tanke, det har du skænket os. Det har du åbenbaret for os ved den hellige ånd. Herre, vi priser dig for det. Intet er større og herligere end ordets frelsende lys. For det er jo mødet med dig, Herre Jesus. Og denne enhed med dig i ordet, hvor sjælen hviler i det, der står skrevet. Hvor sjælen kender det, jeg har fundet den grund, der står, når himmel og jord forgår. Herre, der lever vi. Der dør vi. Der frelses vi. På den klippe står vi i evighed. For dit ord står fast i himlen. Amen.